E compartimos o ditame do Consello de Contas que define a xestión do Partido Socialista de Lugo na contratación municipal como área de risco. Efectivamente, un área de risco na que se multiplicaron de forma exponencial o número de contratos caducados e as empresas ás que estamos pagando todos os lucenses sen contrato en vigor co Concello de Lugo, algo que lles exige corrixir de forma inmediata. Se a alcaldesa non cambia de actitude nos próximos informes deste órgano, Lugo pasará a ser zona catastrófica en materia económica. E hai que lembrar, ademais, que nos últimos 3 anos se duplicou o número e a cuantía dos reparos de legalidade, pasando de 9,5 millóns de euros en reparos de legalidade en 2014 a 20,5 millóns de euros en 2017. O propio Consello de Contas alerta de que se realizaron gastos prescindindo do procedimento legalmente establecido e, ademais, fala de que se puideron incurrir incluso en infraccións graves ou moi graves á legalidade. Por elo, non hai excusas. Lara Méndez quedouse sin excusas. Non poden culpar a Montoro, non poden culpar a Xunta nin o Estado. É unha responsabilidade única e exclusivamente da mala xestión, das malas prácticas e da neglixencia total do equipo de goberno socialista que está e que empeorou de forma notable e sustancial dende que Lara Méndez chegou a este concello.